Baik, saya membawa ke pakar untuk kita memahami bagaimanakah pilpres atau pemilihan presiden Indonesia ini memberikan kesan dan juga apakah yang dibawakan disajikan oleh calon-calon. Kita bawakan Dr. Fitra Faisal Hastiadi, pengarah eksekutif Next Policy Indonesia. Dr. Fitra, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dr. Fitra, kita melihat cabaran besar untuk bakal presiden baru adalah mengurus cabaran ekonomi. Dan sudah pasti kalau kita melihat ekonomi Indonesia pada suku ketiga 2023 menyederhana pada 4.94% berbanding 5.72% pada tempoh yang sama 2022. Dan sudah pasti pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini amat-amat penting untuk Indonesia bagi menyediakan peluang pekerjaan bagi setiap sejuta lebih graduan yang dilahirkan setiap tahun di Indonesia. Bagaimana pada pandangan Dr. Fitra sendiri melihat tawaran ekonomi setiap gandingan calon dalam pemilihan presiden pada kali ini?
Ya, pertumbuhan ekonomi selalu menjadi fokus karena itu adalah cara untuk kemudian menyerap tenaga kerja, itu adalah cara kemudian untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dalam konteks itu memang kita melihat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mampu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5%. Nah, dan ini akan terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, bahkan tahun ini saja meskipun di kuartal 3 ada sedikit pelambatan 4.94%, tapi forecast kami masih meyakini bahwa tahun ini masih bisa tumbuh di atas 5%. Tetapi 5% saja tentu tidak cukup, karena kita punya target di jangka menengah dan panjang, khususnya di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, adalah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap. Nah, oleh karenanya butuh target ekonomi atau pencapaian ekonomi yang di atas
tiga kandidat nomor satu Anies, kandidat nomor dua Prabowo, dan kandidat nomor tiga Ganjar, itu memiliki target yang memang mendekati 6% atau bahkan di atas 7%. Yang paling tinggi adalah Ganjar, targetnya 7%, sementara Prabowo antara 6-7% dan Anies 5.5-6.5%. Dan itu valid karena berdasarkan hitung-hitungan kami yang kami tulis dalam buku Globalization, Productivity, and Production Network in ASEAN, kalau kita ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, setidak-tidaknya Indonesia butuh tumbuh minimal 6%. Nah, untuk mencapai 6% itu butuh setidak-tidaknya, kalau kita melihat dari sisi ekspor growth in manufacturing, setidaknya 9-9.8% per tahun. Dengan ICOR, Incremental Capital Output Ratio, antara 5,12 ya sampai 5,5 minimal. Padahal sekarang ICOR atau yang kemudian kita sebut sebagai ukuran efisiensi ekonomi Indonesia itu berada di 6,8, artinya sangat tidak efisien. Nah, itu tujuannya adalah untuk ditingkatkan nilai efisiensinya, berarti nilai ICOR-nya lebih rendah. Dan oleh karenanya itu butuh sokongan industri. Nah, oleh karena kalau kita lihat kontribusi industri di Indonesia sekarang ini terhadap GDP itu sekitar 19%. Padahal setidak-tidaknya kita butuh 25% gitu. Nah, untuk yang mencapai 6% ini memang agak sulit gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun dicapai ada potensi economic overheating, risiko atau risk economic overheating. Nah, untuk kemudian mencegah risiko-risiko tersebut, maka dibutuhkan 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar infrastruktur, ya. Yang kedua adalah pilar sumber daya manusia, human capital. Dan pilar yang ketiga adalah pilar institusional. Maka reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, pembangunan infrastruktur, dan juga pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat krusial. Tanpa itu, maka kita tidak akan mencapai target-target tersebut. Dan ketika kita mencapai atau ingin mencapai target 6% atau 7% tadi, butuh strategi yang juga inklusif. Jadi tumbuh tidak sekedar tumbuh, karena kalau kita lihat elastisitas penyerapan tenaga kerja setiap penambahan 1% pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin berkurang atau semakin inelastik. Artinya ke depan kita juga harus membangun pertumbuhan ekonomi ini juga inklusif, artinya mampu untuk menyerap tenaga kerja kita. Oleh karenanya butuh tadi, sebagaimana saya sampaikan tadi, compatibility antara penyediaan SDM dan pembangunan infrastruktur dan industri, supaya industrinya nanti juga mampu menggunakan SDM atau sumber daya manusia, human capital yang handal, sehingga ini mampu untuk berjalan seiring ya dan sejalan gitu.
Doktor, bagaimana kita melihat bahawa apa yang disentuhkan tadi banyak, ini bukan eksklusif kepada Indonesia, permasalahan ini. Cabaran yang sama dihadapi di Malaysia juga. Dari segi mungkin tenaga kerja, ekonomi, dari segi membina infrastruktur, human capital dan juga reformasi ini sedang pun dilaksanakan di rantau ini kalau kita melihat. Salah satu cabarannya lainnya kita belum melihat kerana ini juga berkait, iaitu soal pengangguran belia. Kerana inilah kita ingin sediakan kepada mereka dan juga soal modal insan tersebut. Dan ini antara cabaran besar di Indonesia dan juga di rantau ini. Menurut Bank Dunia, kalau kita melihat secara puratanya, Indonesia menambah sekitar 2.4 juta pekerjaan baru dari 2009 hingga 2019. Dan juga kadar pengangguran ketika ini berada pada sekitar 5% lebih, 5.32%. Mungkin kalau kita melihat antara pasangan calon presiden ini, Ganjar dan juga Mahfud, melaungkan inisiatif seperti Quick to Get Work dan juga fokus kepada aspek vocational sebagai contoh, dan juga berikrar menunjukkan 17 juta peluang pekerjaan. Ini salah satu contoh kepada calon presiden tersebut. Bagaimana untuk kita melihat dan juga membaca janji seperti ini dan juga realiti semasa berdasarkan dengan apa yang Dr. Fitra sebutkan sebentar tadi?
Ya, youth unemployment ini menjadi masalah di Indonesia dan juga tentunya menjadi masalah di ASEAN. Padahal kita melihat bahwa ini adalah sebenarnya firepower dari perekonomian Indonesia dan juga kemudian mayoritas negara-negara ASEAN, karena kita berada di tingkat demographic bonus. Kita mendapatkan dividen demografi yang sangat besar sekarang, sumber daya manusia luar biasa, tetapi banyak yang tidak compatible dengan kebutuhan industri. Dan itulah yang kemudian menyebabkan unemployment dari sisi youth ini. Nah, caranya adalah melakukan intervensi dari sisi hulu. Hulu artinya pendidikan. Kita bicara mengenai education, kita bicara mengenai tadi vocational school yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Untuk kasus Indonesia, vocational school kita atau kemudian politeknik dan juga tingkat-tingkat pendidikan lain yang levelnya praktis itu dibuat sangat sporadis, ya, tidak kemudian sangat terintegrasi dengan kebutuhan industri. Meskipun sekarang ini sudah ada perbaikan di masa Menteri Nadiem Makarim, karena dia juga berasal dari private sectors, berasal dari tech companies yang memang melihat bahwa kebutuhan di dunia praktis itu harus kemudian seiring dan sejalan dengan intervensi dari sisi hulu, yaitu dari sisi pendidikan. Sudah ada perbaikan, tapi kita butuh lagi mempush, karena jangan sampai demographic dividend yang dialami oleh mayoritas negara-negara ASEAN, dan Indonesia di sini juga mengalami itu menjadi demographic catastrophe ketika dia tidak mampu untuk compatible dengan kebutuhan industri. Apalagi kita bicara mengenai periode globotics upheaval, ada globalisasi dan robotics di satu sisi, kemudian ini menghasilkan upheaval, artinya ada potensi job displacement. Untuk Indonesia saja ada potensi 20-30 juta tenaga kerja yang akan terdisplace sampai tahun 2030. Tetapi di sisi yang lain, ketika dia compatible, maka perkembangan dari sisi teknologi ini juga dapat menghasilkan 40 juta tenaga kerja baru. Artinya ada peluang dan juga di saat yang bersamaan ada ancaman. Dan itu adalah sebenarnya harus dilakukan intervensinya sejak sekarang, sejak dini. Kalau tidak, maka akan hilang kemudian potensi-potensi bonus demografi tersebut.
Dr. Fitra, bagaimana kita melihat bahawa realitinya cabaran untuk Indonesia adalah sukar kerana dengan populasi yang begitu besar, dengan negara yang begitu banyak, ada kompleks ekonominya, ada cabaran yang begitu besar untuk laksanakan dan juga bukan mudah untuk melaksanakan perkara tersebut. Kalau kita melihat antara contoh yang ingin laksanakan ataupun salah seorang calon yang membawa perkara tersebut, Anies Baswedan, yang mencadangkan kesenjangan ekonomi ini, jurang ekonomi ini, the gap, disebabkan oleh sifat dominant industri tertentu khususnya seperti sektor pelombongan menurut beliau. Bagaimana cabaran untuk mengubah fokus ini kepada sektor baharu yang bernilai tambah tinggi supaya trickle down efeknya itu wujud? Maksud satu dasar itu memberikan kesan yang besar kepada lebih ramai populasi dan sebagainya. Adakah ini cabaran yang besar untuk setiap calon presiden?
Ya, ini merupakan sebuah tantangan atau cabaran yang sangat signifikan buat semuanya. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus melihat apa yang bisa kita capai di jangka pendek, apa yang kita bisa capai di jangka menengah. Untuk saat ini, di jangka pendek, memang mining sectors itu yang kategorinya low hanging fruits, karena itu dia gampang kemudian untuk dikelola dalam konteks downstreaming sehingga kemudian menghasilkan nilai tambah yang cukup signifikan. Tetapi di sisi yang lain, tantangannya adalah ketika terlalu fokus pada mining sectors, dia pertumbuhannya tidak inklusif, karena yang pertama capital intensive, tingkat serapan tenaga kerjanya juga cukup terbatas. Yang kedua adalah memiliki risiko-risiko yang akan mengancam lingkungan. Jadi kalau dalam konteks sustainability atau green economy ini cukup mengancam. Nah, tetapi memang dia creating value yang sangat signifikan. Kalau kita lihat untuk Indonesia, data antara tahun 2014 sampai tahun 2019, terdapat peningkatan ekspor in stainless steel 188% per tahun. Dan ini merupakan capaian yang sangat signifikan. Dan tadi saya sampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 6%, ekspor kita untuk di Indonesia minimal 9-9,8%. Dari satu sektor mining saja, kita dapat menghasilkan turunan, ya, produk turunan stainless steel dari nikel, itu sekitar 188%. Ini akan menjadi low hanging fruits, tapi tidak menjadi satu-satunya. This won't be a single undertaking. Karena kita tidak hanya berbicara nantinya downstreaming, tapi kita juga bicara mengenai comprehensive industrialization, berarti dari upstream ke downstreamnya. Nah, apa yang dilakukan sekarang ini timpang. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai entitas yang termasuk di dalamnya dalam konteks portfolio investor, itu juga masih terkonsentrasi pada satu atau dua saja. Nah, oleh karenanya perlu diversifikasi dalam konteks trade partners dan juga investment partners, juga butuh kemudian comprehensive strategy yang kemudian melingkupi dari upstream ke downstream, tidak hanya fokus ke downstreaming, yang mana ini juga kemudian menghasilkan ketimpangan-ketimpangan. Nah, artinya nantinya ke depan kita tidak hanya juga fokus ke mining sectors, tapi juga masuk ke, dalam hal ini untuk konteks Indonesia, agriculture sectors. Ketika meningkatkan nilai tambah atau downstreaming dan juga industrialization di agriculture, maka kita Indonesia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah nilai tambah dari industrinya. Yang kedua adalah inclusive growth, karena di sini adalah tenaga kerja paling banyak di sektor pertanian. Yang kedua adalah orang miskin paling banyak juga di sektor pertanian. Sehingga ketika mampu membangkitkan sektor pertanian, maka kita sedikit banyak mampu untuk menjawab dua tantangan tadi. Tantangan dari value dari produknya, dan kemudian tantangan dari kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dr. Fitra, bagaimana kita melihat bahawa itu adalah dari segi sektor yang perlu diberikan tumpuan kepelbagaian dan juga nilai dalam sektor tersebut yang akan mewujudkan inklusiviti. Tetapi pada masa yang sama, seperti calon Presiden Pak Anies juga melihat kepada strategi pertumbuhan dipacu perbandaran yang memberi tumpuan kepada 14 bandar di sekitar Indonesia yang mungkin menjadi enjin pertumbuhan yang dinamik pada hemat beliau. Adakah langkah ini terkehadapan berbanding dengan calon lain, kerana kita sudah belajar banyak perkara apabila kita memberikan tumpuan kepada bandar-bandar tertentu? Pertama sekali, ada bandar-bandar lain yang ketinggalan, dan kedua adalah migration ataupun perpindahan penduduk itu akan berlaku, dan juga kepadatan akan berubah mengikut bandar-bandar dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membaca inisiatif ataupun laungan ini?
Sebenarnya tiga capres memiliki strategi masing-masing, tetapi saya rasa ketiga-tiganya memiliki fokus yang sama. Fokusnya adalah membangun Indonesia, tidak hanya membangun Jawa. Nah, oleh karenanya calon nomor satu ini memiliki semacam distribusi pembangunan, ya, perbandaran tadi. Kita bicara mengenai pembangunan kota-kota yang di luar Jakarta. Tetapi di sisi yang lain, nomor dua dan nomor tiga, ketika fokus di IKN, Ibu Kota Negara, yang mana itu posisinya adalah di Kalimantan, itu juga kemudian fokus pada pembangunan infrastruktur kota yang berada di luar Jawa. Sehingga saya rasa ini suatu strategi yang meskipun berbeda variasinya, yang satu fokus kepada distribusi kota-kota, yang satu lagi berdistribusi pada pembangunan ibu kota di luar Jakarta atau di luar Jawa, tetapi dampaknya saya rasa mirip. Karena ini adalah kita bicara mengenai pembangunan Indonesia, tapi bukan hanya pembangunan Jawa. Dalam konteks itu memang tantangannya adalah bagaimana di level implikasinya atau implementasi di lapangan. Karena untuk membangun kota-kota tersebut atau membangun ibu kota tentunya membutuhkan investasi atau uang yang sangat banyak. Porsi dari national budget itu dibuat memang tidak terlalu dominan harusnya. Karena kita harus banyak melibatkan investor-investor untuk masuk. Dan oleh karenanya penting kiranya Indonesia juga untuk kemudian menjalin hubungan yang jauh lebih erat dengan negara-negara di ASEAN dan negara-negara besar lainnya untuk kemudian mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kota tersebut. Karena Indonesia saja tidak mampu untuk membangunnya sendirian.
Dr. Fitra, untuk kita melihat bahawa ramai juga yang melihat bahawa bagaimanakah dasar yang telah pun dijalankan oleh Pak Jokowi sebagai contoh akan diteruskan sama ada oleh calon-calon sedia ada. Ya, projek-projek seperti pembangunan Nusantara dan sebagainya itu adalah yang besar. Tapi kalau melihat kepada sisi dasar yang akan diteruskan sebagai contoh calon Pak Prabowo dan juga Gibran melihat kepada pengekalan dasar downstreaming oleh Jokowi dan juga mewujudkan level playing field ini bagi ekonomi Indonesia. Adakah kesan dasar seperti ini sudah kelihatan dan sekiranya diteruskan penerimaan rakyat itu akan penerimaan rakyat Indonesia itu akan ada di kalangan calon tersebut disebabkan oleh penerusan dasar seperti ini dan bagaimanakah penerusan dasar seperti ini juga penting untuk ekonomi Indonesia the consistency tersebut.
Ya, dalam konteks apa yang sedang sekarang dilakukan downstreaming di level mining sectors di sektor mining ini memang sudah ada hasilnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan dari sisi ekspor in mining sectors, produk-produknya, entah itu stainless steel atau produk-produk yang lain. Dan juga kalau kita lihat dari sisi pencapaian trade surplus, sudah 43 kali berturut-turut kita surplus ya semenjak di era pandemi. Nah, tetapi ini saja tidak cukup. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa downstreaming itu satu hal. Tetapi dia belum mencakup inclusivity. Untuk dia bisa menjadi lebih inklusif, berarti dia harus bergerak tidak hanya di downstreaming, tetapi juga kemudian di upstreaming-nya atau kita menyebutnya sebagai comprehensive industrialization. Dan dalam konteks pemilihan investornya, kita masih sangat tergantung pada China.
Ya.
Dalam konteks ini ada potensi crowding out potential investors. Dan itu terjadi di lapangan tidak hanya secara anekdotal, bahkan secara umum ini terjadi hampir di setiap investor yang ingin masuk ke Indonesia ketika dia melihat China, maka akan ada keengganan untuk masuk. Itu yang pertama. Kita harus melebarkan portofolio investors-nya. Yang kedua adalah ya untuk menggesernya tidak hanya di mining sectors, karena mining sectors ini terbukti tidak inklusif. Dia timpang, karena dia capital intensif, maka perlu untuk sektor-sektor lain juga hadir dan kemudian dibangun industrinya supaya menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih inklusif tadi.
Dr. Fitra, saya suka apabila Dr. Fitra menyentuh tentang pelaburan ini yang kebergantungan kepada China itu sebagai besar. Ini soalan saya yang seterusnya. Kerana kalau kita melihat mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi sebelum ini meskipun bukan negara China seperti dengan TikTok sebagai contoh, memastikan bahawa kesan itu harus didasari di peringkat tempatan dengan Tokopedia dan sebagainya harus ada ruang dan juga market share dalam perkara tersebut. Ini antara contoh bagaimana untuk memastikan bahawa hak Indonesia itu terjamin sebagai contoh. Dalam konteks ini, kepelbagaian pelaburan yang ingin dilaksanakan oleh Indonesia ini adakalanya sukar kerana kuasa besar China di rantau ini amat kuat dan sebagainya. Tetapi tidak boleh dinafikan kekuatan Indonesia itu sendiri. Kerana Indonesia sebagai contoh telah terhadapan dari segi bagaimana dalam kumpulan G20, dalam ASEAN dan sebagainya. Bagaimana untuk melihat calon presiden ini akan mampu mempelbagaikan sumber pelaburan? Kerana rantau ini pada akhirnya menjadi rantau strategik untuk pertembungan kuasa antara Amerika Syarikat dan juga sekutu dan juga negara China. Okey, kita akan cuba dapatkan Dr. Fitra sebentar saja lagi kalau kita masih ada cubaan tersebut. Okey, terputus talian tersebut. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan Dr. Fitra. Tapi ini adalah diskusi yang cukup menarik kerana kita melihat bahawa bagaimana calon-calon ini membentangkan apakah idea mereka dan sebagainya. Kerana kita melihat dari segi pelaburan yang ingin dipelbagaikan dengan China dan sebagainya, ini juga akan mencerminkan bagaimanakah pengaruh negara-negara besar di Amerika Syarikat dan negara sekutu akan mula memasuki kawasan tersebut, kawasan ini, rantau ini dan juga bagaimana keseimbangannya dengan pelaburan yang besar oleh negara China di rantau ini. Dan juga kedua, bagaimanakah kita juga ingin melihat bahawa peranan Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah sebelum ini dalam konteks G20, dalam konteks ASEAN dan sebagainya mencerminkan pengaruh besar Indonesia dalam rangka kedudukan dan juga hala tuju perjalanan geopolitik di peringkat antarabangsa. Itu juga akan dimainkan peranan yang penting untuk siapakah bakal Presiden Indonesia yang seterusnya akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Okey, itu adalah bagaimana untuk kita melihat perkara tersebut dari masa ke masa. InsyaAllah kita akan melihat dan juga bincangkan tentang pemilu dan juga pemilihan Presiden Indonesia untuk 2024.